Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
I seng med Nova.
Med Nova-vært og Tal Knudsen og sex- og kærlighedsterapeut Jakob Olrik.
Hvorfor har vi herhjemme en ret så kedelig datingkultur, hvis du spørger dagens gæst og Jakob Olrik? Og hvorfor er det, at både jeg og gæsten har haft en ret så fantastisk erfaring med at date en italiener? Vi skal tale om datingkultur på tværs af lande og grænser. Og kunne du måske forestille dig at udvide den for at finde kærligheden? Det og meget mere sørger vi svar på i dagens afsnit af I seng med Nova.
I seng med Nova.
Du lytter til I seng med Nova.
Vi er samlet her i dag.
Hvad er dagsordenen?
Oh, ja. Det burde man faktisk sige noget mere end elevator, ikke? Altså bare sådan, hvis man ikke kender nogen i elevator, bare sige sådan, ja, I undrer jeg nok over, hvorfor jeg har bedt jer alle sammen at komme i dag. Men vi er samlet i dag, fordi... jeg ved, det blev. Ja. Nej, vi skal tale om dating på tværs af lande og dating på tværs af kultur. Og det er derfor, jeg har inviteret dig i det studiet, Niel. Og velkommen til.
Tak og tal.
Jeg vil gerne lige bede dig om at sætte et ord på dig selv. For det er første gang, du er med i seng med Nova.
Ja, det er det. I hvert fald i person. Jeg har jo haft et spørgsmål indenfor.
Det er rigtigt. Du har sendt os et spørgsmål tidligere i tidligere sæson.
Ja, lige præcis. Ja. Jeg hedder Niel. Jeg er 33 år. Jeg er fra Nordsjælland. Jeg er kultursociolog, hvilket også gør det her emne ekstra interessant for mig. Og til hverdag, der arbejder jeg i Udenrigsministeriet, men har boet mange år i udlandet, både i Belgien, Sverige og Israel. Ja. Hvor jeg så har datet en masse spændende mænd.
Ja, siger du og trækker på smilebåndet. Og vi skal ligesom tale lidt mere om, sådan, hvordan det er at date i alle de her spændende lande, og hvad det er for nogle erfaringer, du ligesom har taget med dig videre. Så jeg også tænker også, at vi skal tale lidt om, hvordan det er at date i Danmark, og lidt om den danske datingkultur, fordi det har vi jo også noget erfaring med.
Åh, der faldt jeg søvn. Nej, hvad var det, du sagde?
Hvad fanden? Olrik er her også, i øvrigt. Godmorgen, og hvad var det, du? Hvad var det, du hed?
Jamen, jeg har fået det gudsbenåede navn Jakob Olrik.
Og du er hvor gammel og beskæftiger dig med hvad til
hverdag? Og jeg tænker, at det her det er en helt udsøgt chance for at date to meget smukke kvinder på en og samme tid i det næste stykke tid. Men altså, så jeg kan jo være med her som jeres kvindelige padang i daten.
Ja.
Og når jeg lige kommer til at gabe over det danske, så er det jo... Altså, det er jo noget af det netteste at lave jokes omkring, ikke? Det er jo en dansker, der fløter.
Mm.
Altså, fordi der foregår jo ikke noget.
Det er kedeligt, simpelthen.
Jamen, der er jo simpelthen... Altså,
man kan også meget nemt... Altså, inden jeg skulle herind, så tænker jeg, jeg googler lige, fordi hvad er min erfaring, men hvad står der egentlig på internettet? Og alle både expats, der skulle guide andre udlændinge til at date en dansker, og danskere, der også talte om, hvordan det var at date andre danskere, der stod øl. Øl, øl, øl. Byd hen på øl, øl, øl.
Ja, jeg er solgt.
Men det er jo noget spændende, fordi at man kan jo få den anledning at tro nogle gange, at kurmageri, flirteri, kurtisering og alt den slags, at det er noget, der ligesom kommer af en drivkraft inden i os, en biologisk forstandning, som vi sådan mere eller mindre ikke kan styre. Hov, der var noget duft, og så gik man bare til højre og blev gift med Karsten. Ikke? Men det er jo ikke sådan, det fungerer. Det er jo faktisk... meget, meget lidt natur, der på den måde, eller i hvert fald biologi, der er i det. Det er i den grad nogle sociale konstruktioner, altså nogle kulturkonstruktioner om, hvad der er norm, hvad der er rigtigt, hvad der er forkert, og hvordan man udarter sig som henholdsvis en kvinde og mand. Altså, hvad gør mig til en kvinde, og hvad gør dig til... Det er jo omvendt. Hvad gør mig til en mand, og dig til en kvinde i den kultur, vi er i? Altså, og det er jo meget, og det er jo et sted, hvor det virkelig bliver udtrykt, hvordan vi opfatter kønets identitet. Det er jo lige præcis i datingmiljøet, altså i der, hvor vi skal udspille sig selv over for hinanden. Så det er jo knaldhamrende interessant. Mm. Og vigtigt for os danskere, som der har en meget lille norm, altså det normative måde at date på, den er jo, det er jo som sagt ret sjovt at lave grin med, fordi den er virkelig underspillet, nærmest ikke eksisterende. Der kan det jo være befriende at høre noget om det her, altså at bevæge sig ud i de forskellige andre måder, altså at vide, at der findes mange andre måder at gøre det på, som ikke nødvendigvis er så passiv som den danske.
Men lad os lige tage fat i det for en kort stund, for i tidligere episoder, der har jeg blandt andet talt med hende her, Josefine Jack Ejby, som havde inviteret alle sine tidligere dates i studiet. Og noget af det, som jeg synes var rigtig interessant, det var, at hun mente jo, at hun ligesom hørte til den her danske kultur med, at vi er sådan ret ligestillede, og vi er ligesindede, og der er ikke den der sådan klassiske med, at manden skal trække stolen ud, og manden skal holde for døren. Hun var sådan ret selvstændig, strong power woman, og sådan, det har jeg ikke brug for. Men hun fandt ud af, at der alligevel var sådan lidt kønsstereotyper i hendes måde at date på, i forhold til, at hun alligevel forventede, at det var manden, der tog initiativ til samtalen. Det var manden, der tog initiativ til det seksuelle, til det erotiske, til fløten. Og det sad de her mænd så tilbage med en følelse af, at hun simpelthen bare ikke var initiativrig nok, fordi hun alligevel er vokset op med ideen om, at det var manden, der skal tage tæten på den. Så vi har jo alligevel sådan lidt en kønsstereotyp måde at date på, selvom vi er herhjemme i Danmark sådan relativt ligestillet.
Ja. Jeg kan godt genkende det, men jeg kan også genkende det med, at man er nødt til at tænke over, hvordan skal jeg være? Skal jeg være den der frigjorte kvinde, som vi siger, vi er i Danmark? Eller skal jeg lade manden være manden? Altså sådan en stereotyp mand. Altså bare det, man begynder at tænke over, hvilken rolle skal jeg indtage på den her date eller i det her forhold, det er noget, jeg ikke har oplevet før, fordi jeg har været boet nogle steder, som var meget mere sådan konservative på lige præcis det her område. Så det var egentlig meget befriende, at jeg slet ikke skulle forholde mig til, hvilken type jeg skulle være, eller er jeg for aggressiv på den her date, eller er jeg for stille og lade ham gøre det hele.
Okay.
Så der synes jeg også, der er et eller andet med, at vi er meget bedre til at tale om det heroppe i Norden, end sådan Sydeuropa og Mellemøsten.
Kan du ikke lige prøve at sætte lidt ord på de forskellige lande, du så har datet i?
Jo.
Altså sådan, hvordan har det... Ja, du kan bare tage det fra en ende af.
Ja, fra en ende af.
Hvordan har din datingmønstre været?
Jeg mødte jo en israeler, da jeg var lige fyldt 19 år og var på højskole i Vietnam. Og der mødte jeg en israeler meget hurtigt. Og han var meget sådan, vi er kærester i løbet af få dage. Og jeg tænkte, gud, er vi kærester? Det er jeg da ikke vant til. Og det er jo ikke, fordi jeg har stor dating-erfaring, da jeg var 19 år, men jeg havde alligevel en idé om, hvordan det var, at man gik på nogle dates, og så det med at være kærester, det var noget stort, skulle man fortælle til forældrene. Sådan havde han det ikke. Det var bare åbent det hele, og vi kører, og nu er vi sammen i de her 2 uger, vi har tilbage af det her ophold, og så er vi kærester der. Og allerede der tænker jeg, så er vi ikke kærester efter de her 2 uger, eller hvordan fungerer det? Nå, men så fast forward til, at jeg så tager ned til Israel, efter vi begge to er kommet hjem, og så flytter jeg ind hos hans familie med det samme. Og det var da helt naturligt, fordi man bare er åben i Israel. Og det var noget helt andet, fordi sådan ville man jo, tænker jeg, aldrig gøre herhjemme i sådan en etnisk, dansk, almindelig leverpostejs familie. Så allerede var der nogle ting der, men det var egentlig også meget afslappet, fordi de der ting, som jeg tænkte herhjemme, var meget store, var ikke store dernede, så det var på en måde var det meget nemt, det hele. Der var ikke så meget, jeg skulle tænke over. Og så er jeg så blevet single efter en del år med ham, så fandt jeg ud af, at israelske mænd generelt bare er sådan. Altså, og det betyder ikke, at der nødvendigvis er noget dybt i det. Det er bare sådan, skal vi gå på en date, eller er vi kærester, men så er vi måske kun kærester en uge. Eller når du siger måske, det betyder i hvert fald helt sikkert ja. Når du siger nej til den her date, eller du siger nej til at tage med mig hjem, det betyder helt sikkert ja. Ja, og det var meget afslappet. Man kunne sagtens komme i jeans og en slidt trøje, eller den der gamle militærbluse, man havde, da man var i militæret for 10 år siden, og ud at tage en øl. Det hele var meget afslappet. Og så flyttede jeg til Bruxelles, mere eller mindre direkte til Bruxelles. Og der var det lige pludselig de her mænd med de røde bukser, og de gule strømper og skjorter, og inde på deres Tinder-profiler, der handlede det om at fortælle, hvilken rang man havde inde i Europaparlamentet eller kommissionen, eller hvilken mand man var på den måde. Og datesne var rigtig, rigtig sjove, fandt jeg ud af, efter jeg så flyttede til Danmark i Belgien eller i Bruxelles. Jeg tror også, det har noget at gøre med, at alle ligesom i Bruxelles er expats. Det kan være svært at finde sådan en rigtig belgier dernede. Og derfor er man nødt til at selv at skabe sin egen familie og nogle egne nye relationer, som man ikke har haft med sig fra starten af. Så jeg tror også, det gør, at folk var meget mere åbne og lidt mere laissez-faire med nogle ting også. Men det var meget sådan, kommer du over på det her 5-stjernet hotel, vi fester på et hotelværelse lige nu. Eller daten, det var aldrig kaffedates. Altså der er simpelthen ikke noget koncept imens jeg boede i Belgien, som hed Lad os tage på en Tinder-date, som så var en tur omkring søen med en kaffe. Altså, det var i byen, det var, lad os tage til, jeg har en ven, der har en herregård uden for Bruxelles, lad os tage derhen og feste. Altså, det var sådan nogle levemænd.
Nu sidder jeg ærger mig lidt over, at jeg ikke har datet i Bruxelles i min
single. Det var enormt sjovt, og man vidste ligesom også, når det er sådan, det er. Og der var også mange italienere, og det var jo noget med, lad os synge nogle serenader, og det var meget akavet for sådan en dansk kvinde som mig, at de stod og sang serenader. Jeg har prøvet det med flere, derfor jeg siger de midt på gaden, hvor det vil jeg jo aldrig, altså det har jeg aldrig oplevet herhjemme.
Nej.
Og da jeg så kom hjem til Danmark, jeg boede, tror jeg, samlagt 8-10 år i udlandet, da jeg så kom hjem til Danmark, så fandt jeg meget hurtigt ud af, at det var kedeligt. Jeg kan godt forstå, at du begyndte at gabe før. Det var netop det der rundt om søerne med en kaffe, og hvem er det lige, der skal tage initiativ, eller må jeg holde stolen, eller hvem skal betale? Lige pludselig blev det der med, og så skulle man begge to stå med kortet og stikke det frem, og man vidste ikke rigtigt, hvor meget man skulle stikke det frem, fordi hvad nu, hvis manden tænkte, det var ham, der skulle gøre det, eller vil han have, at jeg skal gøre det?
Ja,
og det har jeg ikke oplevet i de andre lande, jeg har boet i. Det er manden, der gør det hele. Og så skal du til gengæld se godt ud og være frisk.
Og Jakob Olrik, du kommer sådan med en lidt antropologisk perspektiv på det hele, også i de her dejlige episoder af Seng med Nova, hvor vi har talt om alt lige fra sex, parforhold, kærlighedsliv, singleliv. Der har du også hele tiden understreget, at der er rigtig meget i kultur, og der er rigtig mange forskellige kutumer at gøre tingene på. Hvad er det, vi kan lære i Danmark af det at date fra andre lande?
Ja, altså det er jo, man kan sige, det er jo, altså hvert land har jo sine regler, ikke? Altså der er jo sådan noget, det ved vi jo godt, ikke? Og der har vi jo sådan en idé om, at
blev du meget lille?
Jeg sidder på sådan en stol, som lige gjorde mig sådan lidt lille. Sådan der.
Sådan. Så voksede du. Hold da kæft, hva'?
Ja, så kom sjovere. Der lige pludselig skyggeland der. Ja. Nej, altså der er som sagt meget store kulturelle forskelle. Det er jo sådan nogle normer, altså nogle spilleregler for, hvordan man udlever sig som kvinde og mand, og hvordan vi spiller op og med hinanden. Altså det, man kan kalde datingdansen. Altså, hvordan foregår den? Og det er jo kutymer, altså, og normer, vi taler om her. Altså, hvis vi lige skal køre den igennem sådan meget hurtigt, så kan man sige, at i Danmark så er det jo sådan, at hvis du så har et eller andet match, det vil være typisk måske være på en eller anden dating-app, digital app eller et eller andet, ikke? Så er det jo sådan, at så kan det være, at kvinden tænker, det siger plim, allerede der udløser der en lille belønning op i hjernen, jeg har matchet med ham der, den lækre, og så sidder hun ellers der og venter, og venter, og venter in vain på, at han skal skrive. Så endelig får han taget sig sammen, så skriver han hej. Ik? Og nu kan hun så, kvinden, så skrive hej. Og nu starter dialogen. Altså det er sådan, altså, og så er det så manden, der skal tage et initiativ til at sige en eller anden invitation, et eller andet. Altså han kommer, vi har en flirtekultur på den måde, en datingkultur, der handler om, at manden han er den forhandlende part, som der sådan ligesom skal komme en potpourri af forslag, af muligheder og initiativer, og hvor kvinden så er forvalteren, som ligesom kan sidde og forvalte de forskellige tilbud, manden kommer med, eller fra forskellige mænd, som så giver hende en meget, altså selvom på den måde, hun kan man sige, har en datingmagt, så giver det hende også en ekstrem linke om foden, nemlig af passivitet. Og det er jo et paradoks, vi har herhjemme, fordi at kvinder jo vel vidende, hvordan kvinder er rundt omkring i verden, så er det jo de mest powerful og fantastiske kvinder, vi har i Skandinavien og i Danmark, der har handlemod, uddannelse, jobs, økonomi, har kontoilden, der har det hele i sig. Men så kommer den her selv samme powerkvinde lige pludselig i en situation, når det så handler om at date, hvor hun skal sidde og være den bly, uskyldige, manglende initiativ. Altså hun kan ikke træde ud og være initiativ, fordi så først bryder det med, altså den rejse, hvis hun skal det, så skal det først bryde med hendes egne kulturelle forståelse af, hvad der gør hende til en kvinde. Det er jo en kvinde, der bliver beundret af mænd. Det er jo en kvinde, der får en masse tilbud af en mand. Det er en kvinde, som der kan få lov til at skalte og valde i de initiativer, manden kommer med. Det er en rigtig kvinde. Hvis kvinden selv skal komme med de initiativer, så bliver hun hurtigt billig. Så bliver hun hurtigt en, der er sat i en forkert forståelse af, hvad en rigtig kvinde er. Og det giver jo også en anden vej fra mændenes vedkommende. Altså det giver sådan et tvangsinitiativ hos mænd. Ikke? De skal være den aktive. De skal ligesom være den, der kan være formåen på kompromis. Både økonomisk, men også nede mellem benene og initiativerne, og de skal ligesom falde rigtigt. Det vil sige, vi har sådan et nærmest et grid, altså som der skal være meget præcis. Det er lige der, at denne her beværkning, om du er med mig hjem, den skal falde. Ikke 5 minutter før, ikke 5 minutter efter, og lige efter, at vi har kysset en lille smule, fordi ellers er det for påvæsende at vise. Altså der er tonsvis af små mikroregler, som der ligesom handler dybest set om bare at ligesom at finde det grid, finde den knude, og så kan man jo sådan set bore sig igennem en hvilket som helst date. Men det gør det jo også omvendt, at vi er låst meget fast, og vi bliver meget... Altså dybest set er det jo røvkedeligt jo. Helt ærligt, vi kan lige så godt indrømme, det er simpelthen det kedeligste land i verden at date og flirte, det er Danmark. Det er røvsygt.
Jeg er helt enig, og jeg vil lige sige til det, du siger, jeg har jo prøvet at tænke, jamen så lad mig være den, der skriver hej, og noget andet end hej også først. Lad mig være den, der...
Hallo?
Ja, lige præcis. Hej med dig. Lad mig være den, der siger først, skal vi mødes? Lad mig være den, der planlægger det. Og jeg når meget, meget sjældent at komme til der, hvor jeg er den, der planlægger det, for det, jeg oplever, det er, når jeg er den, der tager initiativ på de her dating-apps, så det er meget, meget få mænd, der svarer.
Og det er jo fordi, ja, at de bryder deres forståelse af, at præcis. Hvis jeg er mand, så kan jeg ikke være den, der tager imod.
Ja.
Altså, så det bryder, det handler om, dybest set, det er jo faktisk skide interessant, fordi det folder sig meget mere uden lige, om man dater og finder en kæreste eller finder en sexpartner. Det folder sig nemlig ud i vores identitet, altså forståelsen af, hvad der gør mig til mand og dig til kvinde. Mm. Altså, det er simpelthen det mest centrale sted, vi kan se det.
Jamen, altså, jeg har jo også hørt, nu har jeg jo... om noget om hjernen og hjernemassen, der fortalte, at vores den menneskelige hjerne, den har ikke været udviklet de sidste mange, mange, mange tusind år, siden vi var i stenalderen. Nu må du korrekte mig, ikke?
Endnu længere tilbage.
Ja, endnu længere tilbage. Og jeg tror, der sker et eller andet inkongruens inde i hjernen med, at vi har meget op i Norden, at vi skal have ligestilling, og kvinder kan lige så meget som mænd. Og kvinder skal have lov til at være styrende, uden at det så skal gøre manden mindre. Og samtidig tænker jeg, at der må være et eller andet i hjernen, noget biologisk, urbiologisk reptil, der slet ikke kan finde ud af,
ja, det tror jeg faktisk ikke, er. Det tror jeg faktisk ikke, at det er, at vi er ude i sådan noget biologi. Altså jeg tror mere, at vi igen er ude i noget kulturelt, og vi er jo ude i det på den måde, at selvom vi tænker, at vi er ligestillet, hvad vi selvfølgelig skal være, og lige været først og fremmest, så sker der bare det i den her proces, identiteten som kvinde, at man mister sin egen kvindelige fornemmelse ved, at man er pludselig er den, der skal tjene mest, og den skal tage initiativerne osv. Og det kan vi jo også se statistisk, fordi kvinder, de forener sig jo med mænd, der tjener mere end dem selv, eller har en lidt højere stand end dem selv. Og vi kan ydermere bekræfte i den her teori, i at når, hvad der jo selvfølgelig sker mere og mere, at kvinder får en mere flamboyant karriere end mændene og tjener mere, så stiger skilsmisseprocenten markant. Mm. Så vi sidder med denne her mental forståelse af, at vi sådan set kan meget af det samme alle sammen. Men samtidig, når vi så skal udleve os i kærlighedslivet, så tapper vi ligesom ind i, at det skal være manden, der er den store.
Mm.
Og der kommer der også i den der lidt kedelige datingkultur med, at kvinden skal sidde sådan og kigge beundrende på manden. Manden skal være ham, der ligesom fortæller sin popperi, hvor fantastisk mand han er. Og hun skal sidde og grine lidt falsk af hans vittigheder. Hun skal fake orgasmen. Hun skal lade som om, det er interessant, det han siger om sit arbejde osv. Altså der kommer sådan det der skuespils... drama over det, ikke? Altså det er sådan en scene, vi sætter, hvor man spiller en rolle. Man spiller rollen kvinde, og man spiller rollen mand. Og så kommer jo problemet, når vi så lige pludselig udvikler det til et reelt forhold, så er det ikke sikkert, at de roller, de rent faktisk holder. Og det gør de helt sikkert ikke, fordi den kvinde, der sidder og spiller under dagen i manden, hun er det ikke.
Nej.
Og omvendt den mand, der sidder og pludselig er blæst op, som at være det store, interessante initiativ, han er det måske i virkeligheden, fordi han er på grund af sofadyr.
Mm.
Altså, så vi kommer til at lave nogle falske masker, som der ligesom tapper mere ind i en kulturel forståelse af, hvem vi er, end hvem vi i virkeligheden selv er.
Ja. Så vi har ikke helt vores måde at være på, vores normer, den her, som vi lærer gennem livet, når vi vokser op, den følger ikke helt med i det, vi så går og siger netop med, at vi er frigjort det heroppe, og at vi kan lige så godt betale på den første date som manden. Altså, der kommer et clash der.
Ja, der bliver lige pludselig noget, der lige pludselig noget med underlivet, der lige blev cuttet fra.
Og man skal
det kan godt være, jeg
betaler
som kvinde. Men der røg lige en sommerfugl væk, ikke?
Ja.
og da man lige pludselig skulle sige, skal vi ikke gå hjem til mig nu? Der røg en sommerfugl mere væk, ikke?
Men det er måske i virkeligheden også interessant i forhold til det potpourri, som manden så hiver på bordet. Du var inde på, at man i Bruxelles ligesom lagde meget vægt på sin profil i forhold til sådan status og stilling og det ene og det andet, hvor vi måske her hjemme i Danmark fokuserer lidt mere på fritidsinteresser, eller hvad man kan sige. Men det er vel også, fordi vi her i Norden, der er mænd godt klar over, at kvinder godt kan tage vare på sig selv. De kan godt sørge for sig selv. De har deres egen indkomst. De kan godt sådan ligesom skabe deres eget hus og hjem. Det er noget andet, jeg skal byde med til bordet her. Altså, tænker jeg umiddelbart.
Det er en meget stor betydning, det du siger der. Fordi hvis du kan jo også se netop i lande, hvor du har hvor du ikke har det samme sociale sikkerhed og økonomisk sikkerhedsnet, som vi har her, at det påvirker faktisk datingkultur.
Mm.
Altså i... I Latinamerika særdeles, der har vi jo en helt anden slags datingkultur, hvor kvinden jo faktisk er den aktive. Det er hende, der sådan set byder op til dans, som man vil. Og de kører også sådan rivaliserende kvinder, ligesom mænd, man kunne forestille sig, mænd gør herhjemme. Fordi det er kvinden, der er den aktive faktisk. Det er hende, der forfører. Og det gør hun jo, fordi at for kvinden i samfundssammenhæng der er det jo alt afgørende for en kvinde, at hun ligesom finder en mand, for hun kan forhøje sin levestandard og sikre sin fremtid. Og det har du jo ikke her hjemme i Danmark. Det vil sige, at der kommer du en datingkultur, og kvinden hun ligesom er meget mere en løvinde, der er aktiv, fordi hun skal sikre sin plads i samfundet via dating. Plus at manden, han er nødsaget til at vise kvinden, at han faktisk har formålen. Så der er det jo for eksempel kutyme, at man kommer med en gave på første date. Mm. En eller anden slags erkendelighed, en eller anden gave, man kommer med. Og der er jeg jo sikker på, hvis jeg kom på date med en af jer to skønne kvinder, og så havde jeg lige sådan pakket en fin lille gave ind i sløjfen med et smykke i, så ville de jo synes, jeg var en klammers.
Ja, ikke? Creepy altså, alert.
Der ville være virkelig røde lamper. Ikke? Hvem er det? Han er virkelig... Altså, og det er jo et godt eksempel på de kulturelle modsætninger, der nærmest kan være. Ikke? Og her der har vi en aktiv kvinde, i Danmark har vi en passiv kvinde, vi har en mand, der skal vise, at han er økonomisk formål. Det er her hjemme plat. Ikke? Og penge er ikke noget, man taler om. Det er noget, man har. Og sådan. Altså, så det er meget forskelligt på den måde. Og jeg tror, at det er vigtigt for os, altså hvis man sidder i de her lidt fastlåste dating-situationer, at vi løfter, altså først og fremmest forstår de konstruktioner, som skaber os i de identiteter af henholdsvis mænd og kvinde, for deraf at kunne pille dem fra hinanden, dekonstruere dem og tage en shoppingtur til Israel, til Brasilien, eller til Ghana, eller til Nordkorea, for den sags skyld. Altså, gå ud og åbne sindet og øjnene for alle de andre måder at gøre det på, og prøve det af, altså også måske andre steder end i Danmark. Ikke?
Helt bestemt. Men så er der jo så også det, der opstår, som kan være kulturbarriere. Altså, hvad er du stødt på i den forbindelse? Hvad for nogle ting har du ligesom oplevet som værende udfordringer ved at date i andre lande eller på tværs af kultur?
Jeg synes både israelske og for eksempel italienske mænd, som jeg har datet flere af, at der er noget der i forhold til temperamentet, eller vi har følelserne ude på tøjet, og at de bliver meget forstørret, uden egentlig, der er noget dybt i det. Altså, jeg har jo haft en italiener, der ringede til mig hver nat og blev sur. Og jeg skulle meget tidligere op. Han arbejdede i parlamentet og kunne lidt styre sin dag anderledes end mig. Så jeg sov jo også tidligt, ikke? Men han kører jo på italiensk klokkeslæt, så det er noget helt andet. Men så kunne jeg jo vågne op til en masse ubesvaret opkald og sms'er, altid på italiensk også, selvom jeg ikke rigtig kunne det, hvad søren jeg lavede, og hvad jeg bildte mig ind, og jeg lå sammen med andre mænd, og jeg tænkte bare, jamen...
Man kan næsten se,
du ved, jeg sover.
Ja, fedt.
Og du ved, så kunne jeg jo ringe, når jeg havde fri fra arbejde, og så var han måske lige vågnet der på det tidspunkt, og sige, hvad gik det ud på? Altså, det er tirsdag, jeg har sovet. Nå, hvad? Altså...
Så var der ikke
totalt uforstående, fordi det var ikke noget. Det var...
Nej.
Altså, hvis
det var en dansker, der var sådan, så tænker jeg, at det ville jo være virkelig slemt, hvis man...
Er grænseoverskridende, ikke?
Grænseoverskridende, og at ens kæreste beskyldte en for at lægge i med andre mænd, fordi man ikke svarede klokken 3 om natten.
Altså. Det er meget interessant, fordi det er jo det der med, at det er jo et drama, altså, eller en leg om ikke andet, ikke? Altså, der er jo sådan et... Der er nogle roller, vi påtager os i sådan en flirteri der. Og der bliver det jo meget forskellige roller, altså alt efter, jeg tænker, Italien eller Sydeuropa er et godt eksempel på det her med følelser netop, ikke? Altså, hvor en dansk flirt, en dansk date, den skal være ret følelsesforladt, ikke? Altså, i hele taget har vi jo en kultur, som vi jo ikke må vise følelser. Vi griner italienerne, der står og hisser sig op ude i trafikken og råber og skriger, ikke? Det synes vi jo simpelthen, ej, se, du kan ikke styre dig, ikke? Mm-hmm. Og det har vi jo også sådan lidt over for hinanden, at det der, altså, du skal formulere og gestikulere dig på en logisk og rationel måde, hvis man pludselig bliver for tårevredende eller for ophidset, eller så kommer ud i følelsernes register, jamen så er du et menneske, der mangler selvkontrol. Mm. Og det er det værste, der kan ske for en dansker, ikke? Altså, det er jo den hellige, det helligste, det er jo at have magten over sig selv og have selvkontrol. Så det, og det er jo omvendt i andre kulturer netop, at hvis du ikke viser følelser, hvis du ikke viser pathos, hvis du ikke ligesom kaster dit følelseregister på bordet og spiller på violinerne og tænder stearinlysene og kigger med våde øjne ind i lady- og vagabunden-sceneriet, ikke? Jamen så er du på en dårlig date.
Ja. Jeg tror også, altså kvinderne lærer os at være... Jeg ved ikke, hvad der kom først, om det var manden, der var sådan, eller fordi kvinden var hård, men det var det samme, jeg lærte med både israelske kvinder og italienske kvinder. Det var, at de var... Nogle hårde kvinder, ikke?
Ja.
De sagde, nej, det her, det vil jeg ikke. Og det gjorde bare, at mændene skulle presse mere på, og ikke skulle være endnu mere derude. Ikke? Eller, det var i hvert fald sådan, de reagerede. Så jeg tænker, der er også et eller andet spil der med, hvordan kvinderne er. Om det er så kommet først, eller om det er noget, der sådan der kører. Altså jeg fik jo at vide, da jeg boede i Israel, og jeg havde Shai, og vi boede sammen og været sammen i mange år, at så kunne jeg jo gå ud, og så var der jo mænd, der stoppede mig på gaden. Og det var jo ikke bare håndværkerdyttene ligesom herhjemme, vel? Eller nogen, der bare råber god røv. Det var jo mænd, der gerne ville tale med mig. Mænd, der gerne ville invitere mig på en kaffe, en øl eller et eller andet sjovt ned til stranden, ikke?
Ja.
Og det oplever jeg jo ikke herhjemme. Det er kun det der håndværkerdyt, jeg oplever, ikke? Eller hvis man står og er på bar, og der er en masse, der har drukket alkohol, og så tør man at gå over og sige noget, ikke? Men det, jeg så oplevede også, det var at sige, jamen, du ved, jeg har en kæreste. Og nogle gange måtte jeg pege på den der ring, som jeg har fået af min mor og far, og ikke af ham, og sige, jamen, jeg er altså gift. Og det var sådan,
ja.
Jamen, altså en kæreste eller en mand, det er ikke nogen mur og sådan et ordsprog, man har dernede, ikke?
Men det er jo sjovt, Niel, fordi det var jo faktisk noget af det, jeg havde set frem til, da jeg så skulle på udveksling under mit studie til Tel Aviv i Israel. Altså, nu har jeg jo også selv israelske rødder. Ja. Og der havde jeg jo set rigtig meget frem til at blive bejlet på den måde. Jeg havde set rigtig meget frem til de der sådan helt uopfordrede fløten på gaden. Ja. Jeg må bare sige, at det fungerer ikke lige så godt, når man har brune øjne og brunt hår. Der blev jeg slemt skuffet lige der, fordi det var jo mine blonde danske veninder, der var taget med mig på den fag. Som, altså, og på et tidspunkt, så bliver jeg jo sådan kontaktet en israelsk mand på gaden, hvor han kommer hen til mig og var sådan, excuse me, jeg var sådan, så venner, nu sker det fandme. Og så var sådan, what is this phone? Where is it from? Og så var det, fordi jeg havde en eller anden telefon, som man ikke kunne købe i Israel, og han var bare meget dybt fascineret af det telefonbrand.
Nej.
Og så jeg må bare sige, altså, der er også, man har også et eller andet fordel som udlænding, når man kommer til et andet land, så er man jo sådan en eller anden eksotisk frugt, altså, som bare rigtigt. Står klar til at blive plukket og få tilbud fra højre til venstre. Det kan altså også bare noget, tænker jeg.
Og der er det jo danske mænd, de godt kan blive frustreret, ikke? Fordi så kan man sidde her hjemme og høre om, hvor sød og rartig man skal være, og så samtidig skal man sidde og høre de der slibrige, saftige historier om hver kvindes dannelserejse til Italien, hvor hun er nærmest blevet gangbanget i et eller andet baglokale, ikke? altså det kan jo godt være lidt svært at navigere i, hvad de her flytteregler på den måde, ikke?
Jeg tror også bare, det vi har, altså en bevidsthed om, at der er nogle roller, og vi taler højt om det, gør, at det også kan være meget forvirrende, hvor at det, jeg har oplevet i mine, altså det er jo få år i forhold til nogen, der er vokset op i Italien og boet der i 40 år, ikke? Men at det er bare sådan. Man sidder ikke og taler om det på samme måde. Skal jeg gøre sådan her eller sådan her? De italienske kvinder, jeg også har mødt, de siger jo, jamen, hvorfor tænker du, altså det er jo ham, der skal gøre alt det her. Altså, de havde slet ikke hele den der diskussion med sig selv inden en date. Hvordan skal jeg være? Eller, nå, nu kom jeg til at betale. Det kunne han måske ikke lide.
Altså. Jeg vil så sige, altså, det er rigtigt, det du siger, Jacob, at det kan være skidesvært at navigere i. Og når jeg tænker mig om, så er det faktisk også en af de hurtigste scoringer. Det har været en italiensk fyr, som der simpelthen fik mig på krogen i løbet af 0,5, og jeg var på vej hjem fra en date på Nørrebro, hvor jeg havde klassisk drukket en øl, gået en tur rundt om søen, taget sådan forholdsvis tidligt hjem fra den date, for det var da meget hyggeligt, but that's it, og cykler sig hjem på cykelstien, og lige der, da jeg står og holder ved et rødt lyskryds, så kommer der jo en meget, meget flot italiensk fyr cyklende ved siden af mig og bare stiger på mig. Uden at sige noget, bare bliver ved med at stige og smile på mig. Ret creepy i virkeligheden, men han var ret pæn, så det gjorde mig ikke noget. og han spørger mig så, hvad jeg hedder. Det svarer jeg på. Han præsenterer sig selv. Antonio. Jeg var faktisk sådan ret solgt, fordi han havde en eller anden charme over sig, som bare gjorde, at jeg var sådan ret hook med det samme. Og han gjorde faktisk ikke så meget mere end det. Og så sagde han, I live over there. You want to come up for a glass of red wine? Italian one, of course. Og så var jeg bare sådan, ja, for fanden, hvorfor ikke? Og der var jeg sådan, altså det var en vild single-periode, hvor jeg bare var med på den værste. Det var fint, men det er bare ret vildt at tænke på, at jeg havde været på en date, som havde varet sådan en 2 timer, og hvor der alligevel ikke sådan var sket det helt store. Og til at jeg så møder Antonio, og 2 minutter senere, så er jeg oppe i hans lejlighed og drikker en rigtig god rødvin. Og der er sgu ikke mere italiensk, en rigtig god italiensk rødvin. Og der er sgu ikke mere til, men jeg tror egentlig også, det bare handlede om, at der var en fornemmelse. Antonio fornemmede, jeg var klar. Jeg fornemmede, at Antonio var klar. Han rykkede på den, uden at overskride nogen som helst grænser, men han fornemmede ligesom bare, at stemningen var der. Og han gav mig muligheden for at sige ja eller nej. Og that's it.
Han greb en skuffet fisk i vandet.
Det gjorde han altså.
Nå, men det var også det med...
Jeg ved, hvor mange gange han har cyklet der på den
her. Ja, det er det, han har fundet ud af.
Forbi søerne.
Præcis, han har fundet ud af den der corona-dating-ruten, det er rundt om søerne, og de der danske mænd, de tager sgu ikke initiativ, så han står nede ved sidste livskris, så kan han ligesom samle op.
Og det var endda inden corona, så det har hængt ved. Det har simpelthen hængt ved i årevis, den her datingform er ret sørgeligt i virkeligheden.
Ja.
Men ja, det kunne noget.
Men jeg tænker, det er netop det der igen med, at det er ligesom, man er klar om, hvad er det, jeg vil, og jeg handler på det, og jeg giver ikke udtryk for, at jeg er i tvivl om, hvad det her skal være, eller at jeg faktisk slet ikke giver udtryk for noget, fordi tænk nu, hvis jeg kommer til at give det forkerte udtryk. Og så bliver det jo meget, det er jo generelt for alle mennesker i alle situationer, så er det jo meget nemmere at handle ud fra det, når man ved, hvad er det, der forventes af mig, og hvad forventer jeg af den anden person, og det ved vi ligesom det her indbyrdes relation, magtforhold, eller hvad man skal kalde det.
Ja, der er så kan meget man jo, magt i det i virkeligheden jo.
Ja, og så kan man jo handle på det, men man kan jo ikke handle på noget, hvor man ikke ved, hvad det er, fordi så kan frygten for at træde forkert jo blive for stor.
Lige præcis.
I seng med Nova.
Du lytter til I seng med Nova.
Går du efter nogle andre typer, alt efter hvilket land du befinder dig, hvilket land du dater i?
Nej, jeg synes faktisk, det altså, der er færre af de bombastiske laissez-faire mænd herhjemme, i forhold til, hvad der har været andre steder, hvor jeg har boet. Men jeg synes egentlig, det er sådan det samme. Jeg kigger efter både sådan udseendsmæssigt, selvom alt siger, at jeg ikke har en type, men jeg kan jo godt se, at jeg har en type. Altså, der er udseendsmæssigt, og så hvordan det er. Og jeg vil sige, når jeg møder folk, så er det ikke på, hvad deres karriere eller hvor høje er det. Altså, jeg har datet masser af mænd. Jeg sagde også til jer, inden vi startede, små jødiske behårede mænd med briller. Det er åbenbart.
That's your
Men
thing.
Det er, fordi jeg oplever, at de har en enorm stor charme. Jeg tror, der er måske også noget med højden, der har gjort, at de er sgu nødt til at være sjove, og de er nødt til at handle på det, hvis de bare fornemmer, at der er en lille smule interesse. Og det er jo det, jeg kan lide. Og derfor har jeg måske også haft det så sjovt der, hvor jeg har boet før. Fordi for eksempel italienske, spanske, portugisiske, israelske mænd, de har haft det i sig i forvejen. De har været sådan, her er jeg. Og nu skal jeg ud og fyre en masse joke af, fordi jeg får også point for, at jeg får dig til at grine. Ikke?
Ja.
Så jeg tror, det er virkeligheden. Måske jeg stadig søger den italienske mand i den danske mand. Kan man få det?
Kan man få det, hvis der er som et åbent spørgsmål?
Uden så meget drama, men
Altså, lad os lige prøve at kigge på, hvad man så gør, hvis man så er så heldig at få en italiensk mand på krogen, eller en helt andet land. Altså, fordi der er jo også udfordring i, at man selvfølgelig kan befinde sig, være bosat i Danmark, og så alligevel have en præference på tværs af grænser. Altså, kan man køre et long distance forhold? Har du haft erfaringer med det?
Ja, det har jeg. Jeg havde 2 år, hvor efter jeg havde boet i Israel, så flyttede jeg hjem igen og skulle starte på studiet herhjemme. Og så kørte jeg frem og tilbage mellem Israel og Danmark hver måned, og var dernede de der 3 måneder, de 2 sommer, det var. Og det fungerede sådan set fint for mig, altså når det var så langt, fordi så var det jo bare sådan, det var.
Ja, ja.
Og jeg ved, for ham var det også fint, fordi han vidste, det sluttede på et tidspunkt, men da ligesom var flyttet derned igen, og var nødt til at komme videre med mit liv med nogle ting, men stadig gerne ville være sammen med ham, så sagde han, jeg kan simpelthen ikke det der lang distanceforhold mere. Altså, han var også meget sådan følelsesmæssig, hvor jeg var sådan meget rationel, så er det sådan her, det er, og så kører vi det her et år mere, og så videre, og det fungerede slet ikke for ham. Og jeg tror heller ikke, nu har jeg ikke haft lang distanceforhold med sådan en sydeuropæisk mand, men jeg kunne simpelthen ikke forestille mig, at det kunne fungere, fordi hvis man bare kan være i tvivl om, hvad ens kæreste laver, når hun sover en tirsdag eller onsdag nat, så kan det jo ikke fungere, at man har et lang distanceforhold.
Hvad siger du, Jacob Olrik, i teorien?
Medmindre det er en elsker.
Jamen, altså i teori og praksis, så tænker jeg lidt bedre sammen her, det er jo det er jo nok meget forskelligt. Altså, nogen har jo brug for, altså det de søger, altså det jeg tænker er forskelligt, det er hvad vi søger i en given partner, ikke? Altså nogen søger jo sådan det helt tætte, sove i samme seng, bo under samme tag og så fremdeles. Og hvor andre måske mere har noget mere sådan eventyrligt, de egentlig søger i det. Altså, der kan jo være store fordele, og der er jo nogen, der oplever i distanceforholdet, altså den der lidt længselsfulde, automatisk længselsfuldhed, det kan jo være noget, der fremmer lidenskaben utrolig meget. Det kræver
jeg synes, det var lidt romantisk at have sådan en sheik nede i Israel.
Ja, ja, altså de kvinder, jeg har, det er især kvinder, der har, det er jo altid kvinder, der sætter ord på ting. Altså, det er jo svært at få noget ud af mænd. Det kunne være interessant en dag, hvis man kunne åbne hjernen på dem og se, hvad sker der dernede. Men kvinder, I til gengæld er rigtig gode til ligesom bare at sige det. Bare tryk på en knap. Hvordan har du med det? Og så kommer der jo ligesom en parin hurtigt ud. Og der kan jeg sådan, altså min erfaring er i hvert fald, at de kvinder, der har haft det og så videre, altså det er noget, som de faktisk har været rigtig glade for. Det har været meget, meget videnskabeligt, og det har været meget det her. Altså, det er ikke, fordi det ikke har fyldt, det tror man så, det ikke, men det har det enormt meget hos dem. Det er jo sådan noget, hvor de sidder og skriver beskeder flere gange om dagen, og har telefonsex, og elsker dig, og prutter nutter, og nusser, 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 og kys, 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 og sådan noget helt. Altså, du ved, meget sådan svøbende på den måde. Altså, måske også, fordi det netop er urealistisk. Og det giver jo sådan lidt, altså Romeo og Julie-kærligheden. Altså den store kærlighed, der er umulig, som jo giver en kæmpe portion lidenskab, modsat denne her meget realistiske kærlighed. Gud, du og jeg, vi er nogenlunde socialt samme stand, og vi kan lide de samme type møbler, lad os flytte sammen under samme tag. Altså mere pragmatisk, som jo ofte så heller ikke er så lidenskabelig. Så der kan være et kæmpe lidenskabsbål i at have de der lidt umulige, ikke bare der lang afstand, men også det der med stor kulturel forskellighed. Ikke? Altså, og det er jo også fantastisk at opleve, henholdsvis som kvinde og mand, altså den forskellighed, altså at opleve en mand fra Marokko. Altså han er jo en helt anden type mand, i forhold til en kvinde, en dansk mand vil være. Han vil jo nok klassisk, nu ikke fordi jeg har sådan overdrevet meget forstand på, hvordan marokkansk mandekultur er, men altså sådan lidt fordomsfuldt, så er det nok, han vil nok betragte det mere sådan, at han har en rolle som mand, og kvinden har en rolle som mand, osv., og hvor jalousi måske også kommer ind som sådan en aktiv måleenhed for, hvor tætte man er, og sådan noget, ikke? Så i sidste ende, så kan man sige, at den korte svar, det handler om, at det er jo forskelligt, hvad vi har brug for af tryghed og for genkendelighed og gentagende. Og jo mere man selvfølgelig har brug for tryghed og genkendelighed, jo mere skal man jo sådan set blive around the block. Mm. Og jo mere man egentlig tør at være eventyrligt åbne op og sætte sig selv på lidt mere usikker jord, jamen så kan man jo med god nytte drage andre kulturer ind i sit datingliv.
Altså jeg synes jo, nu sagde jeg også, at jeg var meget rationel i forhold til ham, min israelske kæreste, men det er også... Jeg kunne jo lide det her eventyr, der var. Det har jeg også oplevet før, hvor jeg har datet folk i Frankrig, i Paris. Hvor at, men det, jeg søger også en tryghed. Men en tryghed for mig kan godt være at vide, at jeg har en mand, som jeg ved lige præcis, hvordan han handler. Så kan han godt bo i et helt andet land. Men det, at jeg ved, at vi er sammen, det giver mig en tryghed. Så derfor behøves jeg ikke at være i det samme land som ham. Jeg behøver ikke sidde sammen med ham hver dag, men jeg søger eventyret, og det giver mig jo et eventyr i den her søgen efter tryghed også, at jamen, vi er ikke sammen hver dag. Så er det spændende, vi skal se hinanden, og det er også lidt spændende, at han taler et helt andet sprog, end jeg gør. Ikke?
Og så kan det også blive en helt anden konstellation, hvis man så vælger at rykke tilpælende den ene eller den anden part, ligesom, og tage med videre, fordi det ved jeg i hvert fald af min veninders erfaring, at lige pludselig så sidder man måske med en fyr, som er et helt nyt land, og så er man ligesom den pragmatiske person, der skal have styr på alt det praktiske, når man er flyttet til et nyt land, og man er personens bedste ven, fordi han eller hun har ikke fået opbygget sig et netværk i det her land endnu, og altså, det bliver lige pludselig, det går fra et eventyr til sådan et meget, meget lavpraktisk...
Ja. Det kan næsten lyde som sådan, at man kan blive afhængig.
Det kan man jo nemt op, altså, ja, og der forsvinder måske lidt af magien, og det bliver en helt anden konstellation, end det, man ellers har været vant til.
Altså, det fungerer ikke for mig. Jeg har også prøvet med, at hvor de så kom til Danmark, eller de ham den ene, og vi skændtes altid, når vi var på ferie i Danmark sammen. Altså, det fungerede ikke. Det der med, at i Israel, der kommer man ikke til tiden, vel? Og i Danmark, der kommer man, specielt i min familie, så kommer man sørme til tiden, og hvis du ved, du kommer et minut for sent, så skriver du det 10 minutter inden, ikke?
Ja.
Og det fungerede ikke. Så alt det, jeg oplevede som romantisk, og alt det her anderledes, jeg oplevede nede i Israel, også fordi de var meget afslappet dernede, det var noget, altså det var helt modsat i Danmark.
Ja.
Det er jo interessant.
Og det var også, fordi jeg tror også, det har noget at gøre med, at jeg har ikke lyst til egentlig at være den, der styrer hele det her show. Og det blev jeg jo lige pludselig. Nu var det lige pludselig mig, der kunne... Jeg talte dansk, ikke? Og nu var det mig, der skulle finde parkeringspladsen, det var mig, der skulle booke restauranten, og det var mig, der skulle finde ud af, hvor apoteket lå, så han kunne få sin medicin. Eller...
Ja.
Og det sagde mig ikke noget.
Det var ikke det, du var tappet ind i først?
Nej, det var ikke et eventyr for mig.
Nej.
Altså, ja.
Men altså, i hvert fald så tænker jeg, at man kan få sig en masse dejlige eventyr og gode oplevelser, hvis man i hvert fald lige udvider sin horisont lidt og tør dele lidt på tværs af kulturgrænser.
Ja, og det her med, altså måske hele den... Jeg sidder sådan en opsummering budskab her fra min side. Altså det er jo det der med, at vi har en tendens til måske at tage datinglivet lidt for alvorligt.
Ja.
Altså gøre det til sådan et eller andet, der skal forløse mig på den helt store klinge livet. Ikke? Det skal ikke bare forløse mig, det skal faktisk løse alverdens problemer og små uformåenheder eller fordægtheder eller usagtheder om min egen kærlighed til livet osv. Altså det er en kæmpe kompleksitet, som vi går ud og søger i de her date. Vi tager det alt for alvorligt. Og date er ikke alvorligt. En date er ikke alvorligt, gentager jeg simpelthen, fordi det kan man simpelthen nødt til at huske. Altså, du er ikke på vej til at få løsning i dit liv. Du er på vej til at møde et andet menneske. Og en date, det er en leg. Det er en leg, hvor vi leger, at vi skal flytte lidt, og vi skal pire hinanden lidt, og vi skal gøre hinanden nysgerrige på livet osv. Det er ikke en psykologkonsultation, det er en leg. Ikke? Altså, det er ikke en jobsamtale, det er en leg. Du leger, du er kvinde, og jeg leger, jeg er mand. Det kan også være, det er omvendt, man leger nogle andre lege. Men man træder ind i det med en eller anden leg. Og det er den, altså man kan sige, er du god til den leg? Er du god til det? Er du god til at leve dig ind i den leg? Giv dig hen i den leg, det nu engang er. Og den leg kan man jo afprøve mange forskellige roller. Man kan prøve rollen som lær på dig dating dansker eller sådan noget, ikke? Altså, uden at være nedladende, eller det er det jo sådan set lidt nedladende. Altså, du
det
kan være
fakta.
Jamen, det kan man så prøve, ikke? Så kan man så prøve at være lærpostejsdater, eller man kan prøve på at være swammerdater, ikke? Eller man kan prøve på at tage en taco-dating, ikke? Altså, eller en sushi-dating. Altså, man kan prøve sig selv af i forskellige roller. Og det er jo interessant i alle henseender i livet, at vi ligesom tapper ind i det som en leg, og ikke som noget, der er så alvorligt og skal definere resten af vores liv. Det er bare et møde mellem et andet menneske. Måske er det en kæreste, du sidder overfor, måske er det en elsker, måske er det bare en god ven, det kan være, det er en kollega, eller en, der har en lejlighed, du kan give til en anden. Altså, det er et møde mellem to mennesker, så lad være med at gøre det til et seriøst, tungt, alvorligt mål, men bare en leg imellem to mennesker, der lærer hinanden at kende.
Dejligt. Godt budskab, ja.
Jeg synes heller ikke, der er lige så meget på spil i forhold til, hvis jeg nu går rundt om søerne i 2 timer med en, og så gør vi det igen 3 weekender i træk, og man har talt, og man taler, og man har talt, og man har talt. I forhold til, hvis jeg bare går ud, og så bliver inviteret til et fest med en masse mennesker på et hotelværelse, et eller andet fedt sted, og vi fyrer den af, og så har vi talt lidt sammen, og vi har mødt hinanden. Altså, og hvis det så ikke går der, jamen så var det det. Men det er jo lige pludselig svært, når man så har gået måske 3 gange 2 timer, og man har delt en hel masse ting, fordi man bliver nødt til at tale hele tiden, fordi det er det eneste, man kan, udover at sippe den der kaffe. Altså bliver der også mere sådan at tabe, eller gud, hvor har jeg... Gud, jeg er da spildt, at det her skuffelsen kommer, ikke? I forhold til det andet. Jamen, det var sgu bare sjovt.
Ja, det er faktisk en garanti mod at Det smadrer godt, det du siger der, fordi der ligger jo sådan helt frygten for skuffelsen, ikke? Altså, man kan vade rundt i hjælpeløse date og skuldre der alt for nedadgående og sådan noget, ikke? Mm. Altså, hvis man ligesom ændrer den indstilling jeg skal ikke opnå noget med det her. Jeg skal bare møde et andet menneske. Ja. Og som jeg giver noget tid til, det får lov til at møde mig. Mm. Og det kan der opstå tusinder ting ud af. Så fjerner man sådan set muligheden for skuffelse, altså, og derimod kan kun blive begejstret af det, der nogle gange viser sig at være.
Jamen, ved du hvad? Altså, tag hjem og drik den røde vin med Antonio. Det må være budskabet herfra.
Eller tag ud og drik den.
Tag ud og drik den.
Tag til Sverige og drik den med ham.
Eller tag en tid selv og prøv. Altså, og så vil jeg bare sige til de kvinder, der siger, jamen, så løber mændene skrigende væk. Ved du hvad? Jamen, så lad dem løbe skrigende væk, fordi at så har du, altså, det er jo kun en fordel for dig, at de løber væk. Altså, hver gang der er en mand, der løber væk fra dig, skal du kun være glad. For det betyder jo, at du skal spille mere tid på sådan en fjols.
Ikke? Præcis. Skal vi lige,
altså, det er også et jødisk ordsprog.
Er det det?
Ja, det er det faktisk i de ultraortodoxe kredse med, at hver gang du er på en date,
ej, jeg er røvlig.
Så er du tættere på den her dit livs kærlighed.
Jeg har også sådan altid et håndklæde med, eller et lag med, hvis det skulle være, så vi kan ligge med.
Åh, så bliver det helt jødisk. Åh, ja. Jamen, smukt og dejligt. Jeg synes, det er nogle gode budskaber at give med videre herfra. Og kan jeg så lige afrunde ham her, Antonio her. Jeg får et opkald af min veninde, efter at jeg er taget på udveksling i Tel Aviv, så ringer hun jo til mig, min roommate på det tidspunkt. Jeg er jo flyttet fra Danmark for at tage på udveksling. Hun ringer til mig og siger, ham der Antonio der, du tog hjem med i aften, han står ude i vores opgang og spørger efter dig. Og så siger jeg, jamen, jeg er jo flyttet, for fanden, jeg er jo ikke i Danmark mere, men det har jeg prøvet at sige til ham. Og så, men jeg tror ikke, han er med på det. Og så siger jeg, jamen, ved du hvad du skal gøre? Send ham ned efter den der gode italienske rødvin, og så inviterer du ham bare op i lejligheden. Så det tror jeg, hun
hele
gjorde.
Hele økonomi.
Så vender vi det hele. Nå, jamen prøv at høre, tusind tak, fordi I tog jer tid.
Det var så lidt. Det var en fornøjelse.
Lige over.
Ej, det var en dejlig date, det må jeg sige.
Det var en dejlig date.
Jeg gør det igen.
Ja, jamen kan vi lave en second date?
Ja. Altså,
det er jo altid det store spørgsmål.
Kan vi så udskifte kaffen med rødvinen den her gang?
Ja. I kan få lige, hvad I vil.
Det er godt. Ja, vi gør det.
Det her er I Seng med Nova. I Seng med Nova.